ትካል ስደተኛታት ህብራት ሀገራት 300 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ሊቢያ ተበጊሳ ናብ አውሮፓ ትጓዝ ነበረት መርከብ ኮመስ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ብምጥሓላ 150 ስደተኛታት ምሟቶም ሓቢሩሎ ሓለዋ ባሕሪ ሊቢያ ብወገኑ ትማል ሓሙስ 134 ስደተኛታት ብገፈፍቲ ዓሳ ምድሓኖምን ሓለዋት 115 ስደተኛታት ከምዘይተፈልጠ ገሊጹሎ መብዛሕትኦም ቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ምዃኖም እቶም ካልኦት ድማ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም ተሓቢሩሎ ብመሰረት ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ዝድሓኑ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዛዕባ ተዘጋጠመ ሓደጋ ከምዚ ይብል።
Ethelbert, when we went after 1 hour, the ship started to sink, and most of them sank it. And all of them are ladies, girls. All the ladies are dead.
ንኣስታት ሓደ ሰዓት ምስ ተጓዓዝና እቲ ሓደጋ ኣጋጢምና እታ ተፃዒናያ ዝነበረ ጀልባ ጥሒላ ብዘይካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበስ ሓፍታ መርከብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተኒን ኣስታት 7 ሰዓት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጸኒሕና ክረድአና ዝመፅእ ኣካል የለን ንገዛ ርእስና ኢና ድሒና ይብል ኣብደላ ኣሕመድ ኣብዱላሂ ዝተባህለ ካልእ ስደተኛ ድማ ኣስታት 300 ስደተኛታት ኢና ነርና ክንጥሕል ምስ ጀመርና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሞይቶም ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ኩለና ኣዋልድ ሞይተን አልহামዱሊላሂ ናስታት 7 ሰዓታት አንብስና በገፈፍተ ዓሳ ሀገዝ ድሂና አስታት 100 ንኸውን ድሂና ሕጁን ክልተ ማዓልታት ጌርና አለና ከሕግዘና ዝመጻካል የለን ሬሳታት ንርእያ አለና ግንካ ሕጁን አመሪት ኮይና ንሞት ንቃልሳ አለና
ኩነት ልሽመ ሰክስ ፍል ቃርብ ኸሽ فيها المياه و تم انقاذنا 100 شخص والباقيين كلهم ماتوا نساء والاطفال والاولاد والبنات كلهم ماتوا
እቶም ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊቢያ ተታሒዞም ናብ ኣብ ኮመስ ዝርከብ መዳጎ ንማእከል ከም ዝተወስዱ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ምፀብፀባ ናብቲ ቦታ ደዊልና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ሓላውቲ መዳጎ ንማእከል መግቢ ኾነ እኹል ቦታ የብለይን ብማለት ናብቲ ማእከል ከይኣትዉ ከም ዝኸልከለ ሓቢሮምና ምስቶም ስደተኛታት መጀመርያ ብቴሌፎን ድሒሮም ድማ ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ብርሑቅ ከም ዘዘራረቦም ዝገለጸልና ሮቤል ዝተባህለ ኣብ ኮመስ መዳጎ ንማእከል ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ከምዚ ይብል
ማይክል ግን ለዕልሚት ነይሮም ቀደማ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነይሮም ግብፂ ነይሮም ሱዳን ነይሮም ማቀዳ ኤርትራ ዝበዝሒ ነይሮም እዎ ረኪብናዮም ብቴሌፎን ረኪብናዮም ነርና ተማሊ ከዓ ብገፅ ብርሑቅ ሓደ ዓይና ነርና ዝመፅም ከለዎ ዝኾን ሸሎ
እንታይ እንታይ ከም ዘጋጥሞም እንታይ ኢሎምኹም
ሕጂ ተጋጥመቶም ሓደጋ ልዕሊ 2 ሰዓት ኣይተጓዓዙን ከባቢ 2 ሰዓት እዮም ተጓዓዙም ርሑቅ ኣይከዱን
ካበይ እዮም ተበጊሶም
በዚ ዓዲ በዚ ኩሙ እዮም ተበጊሶም ሕጂ ናይ ከባቢ 2 ሰዓት ምስ ከዱ ሞተር ተበላሽዎም ተመለሱ ተባሂሎም ዳተመለሱ ከለዉ ጠቕላላ ሞተር ተፊኡ ዳዕር ማዕበል እንዳበርታ ምትከደ ጀልባ ተፊኤዳ ክልተ ጥሒኖም እቶም ዝተዓሉ ልዕሊ 150 ሰብ ምዃኖ ረጋሚትናይና ግን ክንደይ ደቂ ንስትዮ ክንደይ ተፋዕትዮ ክንደይ ኤርትራውያን ወይ ክንደይ ካልእ ሃገራት ገለ እዚ ኣይተረጋገጠን ኣሎ ክሳብ እዚ እወ ሕጂ ሚት ገለ እንደኾኑ ከባቢኦም መፅኦም ምስቶም ከዓ ግብፃውያን ሱዳናውያን ነሮም እቶም ግብፃውያን ሱዳናውያን ሽዑብ ኪዱ ምስ በሎም ምስኮኮም ዝሓራፊት ባሰርቲ ብ ገይሮም ምስ ወፁ ድሃዮም የለን
መን ይምፅዎም ግን ፈለማ ናባኹም መን ይምፅዎም
እቶም ሓይሉ ባሕሪ ጥራን ከም ፅዎም ዝኽእሉ እሱ ግን ኣይቅበሎም ነኢሉ ካብዚ ሰጊግዎ እቶም 40 ኤርትራውያን ረኪብዎም ኣብ ፅርግያ ዳሃደሙ ካብዚ ቤት ባሰርቲ መሲሎም ክረድዎ ፈርቲሎም ምርዳእ ሳብዮም ብረት ሒዙ እንዳፈራርሐ ሒዞዎም መፅ ካልይ ግዜ እዛ ሓላፊ ናይ ቤት ማሰርተግ ኣነ ባዕለ ሰጊግዮም ይኽዱ ግረፍ ምስ በለ እሱ ከዓ መኪና ኣምፅኡ ኣብ መኪና ፅዒኑ ናብ ካልእ ህጅራ ናብ ካልእ ቤት ማሰርቲ ክወዝዶም እዩ ድብል ነይሩ ግን ለይቲ ወጋዕታ ከዓ 4 ደውኢሎምልና ኣብ ፅርግያ ደርጊና ከይድሎ ኢሎም ከምዚ ስካሪኮ እንዳጓሓፍ ኣሎ ናይ ዝዓዲ ጓሓፍ ዝርብየሉ ኣብኡ ተሃቢዑም ኣሎ
ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ቻርሊ ያክስሊ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዘጋጠመ ምጥሓል ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጀልባ ብዝምልከት መሳርሕትና ሳሌም ሰለሙን ኣዘራሪባቶም ኣላ ንሶም እቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላፅ ከም ዝብሉ
Sure, well, I mean, as an organization, we're very familiar with the situations inside these countries that are currently producing refugees. We know the nationalities very well, so in addition to that...
ትካልና ብዛዕባቶም ስደተኛታት ዝመፅሉ ሃገራት እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዜግነት እቶም ስደተኛታት ንፈልጦ ኢና ብተወሳኺ ኣባላትና ምስቶም ስደተኛታት ዝዘራረቡ እዮም ታሪኾም ንሰምዑ ኢና ካበይ ከም ዝመፁን ይነግሩና እዮም ባዕልና እውን ነጻሪ ኢና ካባብ ሃገሮም ዘሎ ኣፀጋሚ ኩነታት ሓዲሞም ኣውሮፓ ክነብፅሓኩም ኢና ብዝብሉ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ናብ ሊብያ መፁ ኣብዚ ድማ ተመሳሳሊ ወይ እውን ዝኸፍአ ኩነታት ትገጥሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ካብ ወርሒ መያዝያ ንድሓር ኣብ ሊብያ ብዝረአዩ ዘሎ ኩናት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ ስደተኛታት ጥራዩ ዘይኮነ ንዝኾነ ሲቪል ኣፀጋምን ኣስጋኢን ኩነታት እዩ ዘሎ